Solnomalar. Ikkinchi kitob. 23-chi bob. 7-chi yili ruhoniy Yohayido qo'rqmay harakatga tushdi. U quyidagi yuzboshlar bilan ahd qildi. Yeroham o'g'li Ozariyo, Yohuxanon o'g'li Ismoil, Obid o'g'li Ozariyo, Odayo o'g'li Masiyo va Zixri o'g'li Elishafat. Ular Yahudo yurtini kezib chiqdilar. Yahudoning hamma shaharlaridan Levilarni va Isroil urug'boshilarini yig'ib Quddusga olib keldilar. Kelganlarning hammasi Xudoning uyiga yig'ilib, o'sha yerda shoh bilan ahd qildilar. Yohayido ularga shunday dedi: Mana shohning o'g'li. Egamizning Davud o'g'illari haqida bergan va'dasiga muvofiq bu o'g'il hukmronlik qilsin. Endi sizlar bunday qilasizlar. Shabbat kuni xizmat qiladigan ruhoniy va levilarning 3dan 1 qismi darvozalarni qo'riqlasin. 3dan 1i shohning uyida, 3dan 1i esa asos darvozasida bo'lsin. Xalq ommasi egamiz uyining hovlilarida tursin. Egamizning uyiga ruhoniylar bilan xizmatdagi levilardan boshqa hech kim kirmasin. Faqat ular kira oladilar. Chunki ular muqaddasdirlar. Qolgan odamlar egamizning ko'rsatmalariga rioya qilib tashqarida qolsinlar. Levilar qo'lida quroli bilan shohni har tomondan o'rab olsinlar. Egamizning uyiga kim kirsa, o'ldirilsin. Shoh kirganda ham, chiqqanda ham unga hamroh bo'linglar. Levilar va butun Yahudo xalqi ruhoniy Yohayidoning amrlarini so'zsiz bajardilar. Har bir yuzboshi shabbat kuni xizmatini boshlagan va xizmatini tugatgan qo'riqchilarini olib qoldi. Chunki o'sha kuni Yohayido qo'riqchilarining birorta bo'linmasiga ketishga ijozat bermagan edi. Ruhoniy Yohayido Xudoning uyida turgan shoh Davudning nayzalarini hamda katta va kichik qalqonlarini yuzboshlarga tarqatdi. Shohni qo'riqlash uchun uyning janub tomonidan shimol tomonigacha qurbongohning va uyning atrofiga odamlarni jangga shay holda joylashtirdi. Yohayido yoshni tashqariga olib chiqib, boshiga toj kiydirdi. Unga shohlik qonunlarini berdi. Yosh shoh deb e'lon qilindi. Yohayido va uning o'g'illari yoshning boshiga moy surtishdi. So'ngra shohimizning umrlari uzoq bo'lsin, deya hayqirishdi. Otaliyo yugurayotgan va shohni olqishlayotgan xalqning shovqin suronini eshitgach, egamizning uyiga, u yerda yig'ilganlarning yoniga bordi. Qarasaki, odatga ko'ra, egamizning uyiga kiraverishdagi ustun oldida shoh turibdi. Shohning atrofini lashkarboshilar, karnaychilar o'rab olgan. Yurtning butun xalqi shod-xurram karnay chalyapti. Qo'shiqchilar musiqa asboblari jo'rligida bayram o'tkazyapti. Shunda Otaliyo g'azabdan liboslarini yirtib, "Qoyinlik! Qoyinlik!" deb baqirdi. Ruhoniy Yohayido yuzboshilarni chaqirib, "U xotinni bu yerdan olib chiqib ketinglar. Kimki unga ergashsa, qilichdan o'tkazinglar," deb buyruq berdi. Ruhoniy o'sha ayolning egamiz uyida o'ldirilishini istamadi. Otaliyo ushlandi va saroyning ot darvozasiga keltirilib, o'sha yerda qatl qilindi. Ruhoniy Yohayido xalq, shoh va egamiz orasida biz egamizning xalqi bo'lamiz deb ahd tuzdi. So'ng butun xalq Balning uyiga borib, uni buzib tashladi. u yerdagi qurbongohlarni va Balning tasvirlarini sindirdi. Balning ruhoniysi Mattonni esa qurbongohlarning ro'parasida o'ldirdi. Yohayido Davud bergan ko'rsatmalarga rioya qilgan holda egamiz uyining nazoratini Levi ruhoniylarga topshirdi. Ularga Musoning qonunida yozilganiday egamizga kuydiriladigan qurbonliklar keltirishni va Davud amr etganday shod xurramlik bilan qo'shiq aytishni buyurdi. Hech kim egamizning uyiga harom bo'lib kirmasin deb darvozaga soqchilarni joylashtirdi. So'ngra yuzboshilarni, aslzodalarni, xalq yo'lboshchilarini va jamiki xalqni yoniga olib, shohni egamizning uyidan olib chiqdi. Ular yuqori darvozadan o'tib, shohni saroyga olib keldilar va taxtga o'tqazdilar. Otaliyo o'ldirilgani uchun yurt xalqi sevindi. Quddus osoyishta bo'lib qoldi.